Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, l-am părăsit pe apostolul Pavel în închisoarea din Cezarea, acolo unde l-a părăsit și Felix, fără să fi avut un motiv real pentru aceasta. Pavel a fost ținut în închisoare pe nedrept vreme de 2 ani. Festus este noul guvernator, cel care l-a înlocuit pe Felix.
Acum Pavel apare și înainte acestui nou guvernator. L-am văzut pe Pavel înaintea mulțimii, pe treptele fortăreței din Ierusalim. L-am văzut înaintea Sinedriului. De asemenea, l-am văzut înaintea lui Felix, precum și în întâlnirea particulară cu acesta și cu soția sa. Se pare că au mai avut loc și alte întâlniri. Acum îl vom vedea și înaintea lui Festus, pentru ca mai târziu să apară și înaintea lui Agripa. Probabil că toate aceste apariții înaintea dregătorilor au pus la grea încercare răbdarea lui Pavel. Cu toate acestea, eu sunt sigur că el s-a bucurat de prilejul extraordinar care îi se oferea de a depune mărturie înaintea marilor personaje politice ale Imperiului Roman. Să ne amintim ce a spus Domnul Iisus lui Anania după experiența lui Pavel pe drumul Damascului. El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Iată că acum Pavel lucrează conform planului și programului lui Dumnezeu. De fiecare dată Pavel vorbește cu entuziasm și convingere despre ce a făcut Domnul Iisus pentru el. Îl mărturisește pe Iisus Hristos ori de câte ori se dă ocazia. Deși Felix a fost impresionat de cele auzite, aspectele rele ale personalității acestui om au triumfat. El a avut o șansă. A trimis după apostolul Pavel de multe ori, numai că el vroia bani, nu mântuire. Cei 2 ani petrecuți în închisoare au fost ani de tăcere în viața lui Pavel. Poate că au fost ani de uzură. Nu știm. Dar știm că mâna lui Dumnezeu a fost la lucru în toate acestea și că planul lui a fost împlinit. Acesta poate fi o mângâiere și pentru noi atunci când nu se întâmplă nimic spectaculos în activitatea noastră. Să vedem acum ce lucruri noi mai aflăm din viața lui Pavel în acest capitol 25 al cărții Faptele Apostolilor. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Se pare că Festus a înțeles exact situația. Cred că Felix i-a explicat circumstanțele întemnițării lui Pavel. Sunt sigur că i-a spus lui Festus că l-a dus pe Pavel la Cezarea pentru a-l proteja de planul criminal al iudeilor. Astfel, atunci când Festus primește cererea iudeilor de a-l trimite pe Pavel la Ierusalim, el răspunde: "Nu-l voi aduce acolo, mă voi duce la Cezarea. N-am de gând să stau în Ierusalim." Iată un alt roman care prefera Cezarea în locul Ierusalimului. Dușmanii lui Pavel n-au pierdut timpul și s-au grăbit să ceară noului guvernator judecarea lui Pavel. Nu știu dacă Festus cunoștea planul lor de a întinde o cursă și de a-l ucide pe Pavel. Poate că știa, dar textul biblic nu ne spune nimic despre acest lucru. Oricum, el a refuzat să le facă pe plac și le-a cerut să vină la Cezarea pentru a-și prezenta acuzațiile. Deci, a zis el, cei mai de seamă dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta să-l pârască. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecători și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel este chemat din nou să se apere de acuzațiile aduse de iudei. Acesta este pentru el un prilej de a-i prezenta Evanghelia lui Festus. Începem cu versetul 8. Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor drept răspuns, a zis lui Pavel: vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Acest Festus este la fel de ticălos ca predecesorul său. Pavel se află în mijlocul unui grup de nelegiuiți. Versetul 10. Pavel a zis: eu stau înaintea scaunului de judecat al cezarului. Acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Unii cred că Pavel a făcut o greșeală în acest moment și că n-ar fi trebuit să ceară să apară în fața cezarului. Ei cred că Pavel ar fi trebuit să-și rezolve cazul acolo, înaintea lui Festus. Dragi prieteni, nu vedeți că Festus avea de gând să-l folosească pe Pavel pentru propriile țeluri politice? Festus avea de gând să-l ducă pe Pavel înapoi la Ierusalim. Poate că Festus fusese mituit de iudeii care veniseră de la Ierusalim. Era o practică destul de frecventă în acele vremuri și este și astăzi, din păcate. Eu unul nu mă simt îndemnat să-l critic pe Pavel și nici nu cred că a greșit. El era cetățean roman și își exercita drepturile conferite de această calitate. Era îndreptățit să facă astfel. Nu știu dacă ați observat, dar Pavel a ales întotdeauna calea cinstită, calea legală. El n-a vrut să dea mită, n-a vrut să facă nimic pentru a scăpa. El voia să stea în limitele legale și în același timp în planul lui Dumnezeu. Întoarcerea la Ierusalim ar fi însemnat cu siguranță moartea lui. Nu intenționează să devină martir. De fapt, Pavel se pare a făcut tot ce a putut pentru a evita martiriul. Nu pentru că nu l-ar fi iubit pe Domnul nostru, ci pentru că considera el încă mai avea multe de făcut pentru cauza Evangheliei. Există în jurul nostru oameni care vor să fie martiri, deși Dumnezeu nu le cere acest lucru neapărat. Cu 2 ani înainte de cele întâmplate în acest capitol, Domnul i-a apărut lui Pavel și i-a promis o călătorie la Roma. Acum se întâmplă ce îi spusese Domnul atunci. Pavel s-a dus la Roma din voia lui Dumnezeu. Este adevărat că era în lanțuri, dar Domnul nu îi spusese cum anume va ajunge la Roma. Aceasta a fost metoda folosită de Dumnezeu în cazul lui Pavel. Când le-a scris credincioșilor romani, Pavel le-a spus că se ruga pentru a-i fi dat prilejul de a veni la Roma și îi ruga pe ei să se roage pentru el și pentru acest plan. Eu sunt convins că Pavel s-a dus la Roma din voia lui Dumnezeu. Iată ce spune versetul 11. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Mie mi se pare că de aici răzbate o notă de nerăbdare. Roma era cunoscută pentru sistemul ei juridic, iar Pavel respecta autoritatea. Totuși, lui Pavel nu îi se face dreptate, așa că face o cerere oficială de a fi judecat de cezar. Dumnezeu dorea ca Pavel să se folosească de dreptul său de cetățean roman. Este interesant de observat faptul că Dumnezeu îi călăuzește pe unii într-un anume fel și pe alții într-un alt fel. Nu toți ceilalți apostoli puteau invoca protecția cetățeniei romane. Am cunoscut mai demult un cuplu de creștini minunați pe care Dumnezeu îi binecuvântase material din plin. Și-au construit o casă foarte frumoasă, o casă în care îți făcea întotdeauna o plăcere să intri. Acest creștin mi-a spus la un moment dat că se simțea apăsat pentru că avea o casă atât de frumoasă și că voia să o folosească pentru mărturia creștină cât mai mult posibil. Eu l-am întrebat: te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te-a binecuvântat material și ți-a dat o casă atât de frumoasă pentru că știa că ești omul care este gata să folosească acest dar pentru Domnul? I-am spus mai apoi: poți dormi liniștit în fiecare noapte, știind că ești în voia lui Dumnezeu și mulțumindu-i pentru această casă frumoasă. Domnul nu mi-a dat mie o astfel de casă pentru că el n-avea în plan ca eu să-mi folosesc casa pentru așa ceva. Ce a făcut Domnul pentru voi, dragi prieteni? Oricare ar fi lucrul acela, cred eu, ar trebui să-l folosiți pentru el. Dacă sunteți într-o poziție politică importantă, folosiți acest lucru pentru el. Dacă Dumnezeu v-a dat ceva pe mână, folosiți acele lucruri pentru el. Amintiți-vă că Moise a avut un toiag și acest toiag trebuia să fie folosit pentru Domnul. Aceasta este ideea pe care trebuie să avem în vedere aici. Pavel avea cetățenie romană. Acesta era toiagul din mâna lui și el îl va folosi pentru Dumnezeu. De aceea, încă o dată spun, nu cred că Pavel a greșit cu ceva în această împrejurare. Atunci, Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: De Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te vei duce. Festus este nevoit să fie de acord cu Pavel asupra acestui punct. Nu-l poate împiedica pe apostol să meargă la Roma și să apară la judecată înaintea Cezarului. Imperiul Roman era totuși organizat în mod democratic și, iată, orice cetățean roman putea să-și ceară drepturile chiar dinaintea Cezarului. După câteva zile, spune versetul 13, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Festus abia-și luase în primire funcția de guvernator, așa că împăratul vine să-l viziteze. Cred că acești oameni politici lucrează împreună. S-ar părea că fac parte din același partid. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și i-a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și au cerut osândirea. Agripa și Berenice au stat acolo mai multă vreme. Doctorul Luca spune că au stat acolo mai multe zile. Într-un final, au epuizat toate subiectele de conversație. E, până și un împărat și un guvernator pot ajunge să nu mai aibă despre ce vorbi. Când conversația a lâncezit, Festus a spus: Mi-am adus aminte de un prizonier pe care îl avem aici. Este un caz mai ieșit din comun. Numele lui este Pavel. A fost arestat și adus aici de Felix. Felix mi l-a lăsat mie. Aș vrea să-l auziți și voi. Le-am răspuns că la roman nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel părât să fi fost pus față cu părâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este părât. Fiți puțin atenți la un lucru aici. Noi credem adesea că legea romană nu era dreaptă, pentru că am văzut cum a lucrat în cazul Domnului Isus și al apostolului Pavel. Totuși, încă o dată, nu legea era de vină, ci politicienii corupți, oamenii corupți. Noi operăm și astăzi pe baza principiilor de drept roman, care prevede că nimeni nu poate fi condamnat înainte de a fi pus față în față cu acuzatorii săi și judecat pentru a se stabili vinovăția. Cu toate acestea, oamenii corupți și din vremea noastră fac ca legile să fie legi greșite, rele. Ei au venit de ce aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să se aducă omul acesta. Părâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spune că este viu. Tema aia, dragii mei, este aceeași, învierea. Aici apărea disputa. Vedem aici că Pavel depusese mărturie despre învierea lui Iisus Hristos, astfel că Festus știa despre ce este vorba. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în înțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce îl voi trimite la Cezar. Agripa a zis lui Festus: Aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. Adevărul este că Festus este într-o poziție delicată. Acuzația împotriva lui Pavel era rebeliunea. Pentru o asemenea acuzație, el ar fi trebuit să moară. Numai că Pavel nu comisese vreo fără de lege în sensul acesta. Pavel face acum apel la Cezar. Ce era de făcut cu un astfel de prizonier care devenea din ce în ce mai incomod? Festus îi cere ajutorul lui Agripa. Eu cred că Agripa auzise de Pavel și era nerăbdător să-l asculte vorbind. El voia să audă mai multe despre acuzațiile aduse și dorea să afle ce are Pavel de spus. Așa că a fost aranjată o întâlnire. Această întâlnire a fost aranjată de un împărat și un guvernator. Dar, de fapt, Nu făceau altceva decât să împlinească o profeție, chiar dacă nu erau conștienți de acest lucru. Așa cum spusese Domnul, Pavel apare înaintea împăraților. Versetul 23. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Ce scenă! Când a avut un predicator, un public mai ales decât acesta? Scena este pregătită cu mare pompă și fast specific romanilor. Pavel apare în lanțuri înaintea acestor fețe împărătești. Festus îi cere lui Agripa să-l ajute în formularea unei acuzații împotriva lui Pavel pentru ca acesta să poată fi trimis la Cezar. Atunci Festus a zis, Împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie. Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este părât. Pavel folosește acest prilej, această întâlnire, pentru a rosti una din cele mai frumoase predici înregistrate vreodată. Această mărturie a lui Pavel nu este depusă în apărarea propriei persoane. Este o proclamare a Evangheliei cu scopul evident de a-i câștiga pentru Hristos pe Agripa și pe toți cei prezenți. Este o scenă dramatică și putem spune că acest capitol este unul dintre cele mai reușite fragmente literare din câte s-au scris vreodată. Apariția lui Pavel înaintea lui Agripa este, după părerea mea, unul din acele evenimente care ar trebui să consolideze credința noastră. Avem aici, iată, încă o evidență a faptului că Dumnezeu își împlinește promisiunile lui. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu privire la această întâlnire este acela că Pavel nu este judecat aici. El nu se află acum într-o sală de judecată. El nu se apără pe sine în fața lui Agripa. Pavel predică Evanghelia. Ținând seama de faptul că Pavel a cerut să apară înaintea lui Cezar, nici măcar împăratul Agripa nu-l putea condamna. Și oricum nu mai depindea de Festus, așa cum ne arată și ultimul verset al acestui capitol. Și Agripa a zis lui Festus, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Ei nu mai aveau autoritatea de a-l condamna, dar nici nu-l puteau elibera. Nu mai aveau nicio putere. Așa că Pavel nu încerca să se apere. Mai degrabă, el încearcă să-i câștige pe acești oameni pentru Hristos. Deci nu este vorba de un proces. Era o apariție publică a lui Pavel înaintea împăratului Agripa și a curții sale, astfel încât toți să poată afla informația cu privire la această cale de la persoana cea mai autorizată. Eu unul îmi imaginez că toată lumea vorbea despre calea cea nouă și oamenii se întrebau adesea unii pe alții. Ai auzit despre chestia asta nouă care se cheamă calea? Unii răspundeau, am auzit câte ceva. Este ceva cu totul nou, dar, de fapt, despre ce este vorba? Îmi închipui că până și Festus și Agripa au avut o conversație de acest gen. Agripa ar fi spus, am auzit câte ceva despre acest lucru, dar aș vrea să știu mai multe. Ne trebuie o persoană autorizată, una din interior. Astfel a fost organizată o apariție publică pentru a explica această nouă cale. Aceasta a fost probabil cea mai mare ocazie pe care a avut-o vreodată un slujitor al lui Dumnezeu pentru a-L propovădui pe Hristos. Nu mi-amintesc să mai fie existat vreodată în istorie o ocazie asemănătoare. Această adunare de oameni era caracterizată de fast și strălucire păgână. Alaiul mai marilor zile a fost întâmpinat cu surle și trâmbițe. Toate personalitățile de seamă și oamenii faimoși ai Romei care se aflau acolo în acea zi au apărut la această întâlnire. Probabil că oamenii s-au îmbulzit să participe la această ocazie unică. Purpuriul veșmintelor lui Agripa, perlele lui Berenice ieșeau în evidență. Elita, intelectualii sofisticați, toți erau prezenți acolo. Mândria ostentativă, afișarea tuturor podoabelor pe care doar Roma le putea expune, toate acestea erau impresionante. Să citim încă o dată ce spune doctorul Luca. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu capitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Putem lucra puțin cu imaginația noastră. Cred că ne putem imagina scena în timp ce ascultăm mesajul lui Pavel. Această adunare aleasă a fost convocată pentru un singur scop, acela de a-l asculta pe un prizonier renumit pe nume Pavel. El este cel care a parcurs cea mai mare parte a Imperiului Roman, în mod sigur în partea de răsărit, și a predicat peste tot calea. Când ușa de la Marea Sala Tronului se deschide, un prizonier în lanțuri este împins în această scenă plină de culoare. Este îmbrăcat în haine sărăcăcioase și este legat în lanțuri de doi gardieni. Înfățișarea sa nu impresionează pe nimeni. Acesta este omul care predică despre moartea, îngroparea și învierea lui Hristos, învățându-i pe oameni că sunt păcătoși și au nevoie de un mântuitor. El este cel care poate vorbi cu autoritate despre noua cale. Și toți îl vor asculta pe acest om pentru că este un om inteligent și știe cum să le vorbească. Lumina cerului însă strălucește pe chipul lui. El nu mai este Saul din Tars, ci apostolul Pavel. Ce contrast între el și mulțimea de nobili adunată acolo? Stau și mă întreb, de fapt, cine erau nobilii acolo? Festus a vorbit despre felul în care au încercat iudeii să-l omoare pe Pavel. Cât de mult îl urau. Și totuși, n-aveau nicio acuzație reală împotriva lui. Toți ochii erau îndreptați asupra lui Pavel și probabil că și el a cuprins toată adunarea cu privirea. Pavel nu este o personalitate scânteietoare. Unii liberali îl numesc Pavel Psihologul. Poate că și cei din Imperiul Roman credeau la fel. Amintiți-vă că Domnul Iisus a spus: "Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră." Acest om însă rămâne credincios Domnului Iisus, așa că lumea îl va urâ. Sincer, nu cred că Pavel era un om atrăgător din punct de vedere fizic. Totuși, avea acea atracție dinamică pe care o dă oamenilor harul lui Dumnezeu. El era plin de energia Duhului Sfânt. Fie ca și noi să putem spune împreună cu apostolul Pavel: "Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine." Acesta a fost crezul lui. Acesta a fost modul în care și-a dus viața. O viață care nu mai era a lui. O viață pe care Hristos o trăia în el. O viață care nu avea alt scop decât slăvirea lui Dumnezeu. Dragii mei, cum vă simțiți în compania acestui om? Poate că ar trebui să ne simțim vinovați. Poate descurajați. Dar poate că mai bine ar trebui să ne simțim provocați. Provocați să trăim și mai intens pentru Hristos. Provocați la o și mai mare dedicare pentru El. Doamne, ajută-ne Tu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.